Atentu sekva elsendo de Varsovia Vento post pauzo.
Varsovia Vento.
Malfacilas marŝi kontraŭ vento de sabloj,
facilas nevidikaj kunaĉuloj kunlabori,
malfacilas politike kontraŭ stari,
facilas ĉe armeo pafi iun per kuglo,
malfacilas trakti malamikon kun indulgo,
facilas rompi la koron kaj lasi iun en agonio,
malfacilas daŭre pluvivi post amhistorio,
facilas fanfaroni pri homa evoluo,
malfacilas enspiri en nia poluo,
facilas por juĝisto alsendi homon al morthalo,
malfacilas ekdubi pri sia propra moralo.
Facilas promesi internazian televidon,
malfacilas pri Flavio havi plu da filo,
facilas sin kaŝi malantaŭ dio kaj libro,
malfacilas trovi en si mem ekvilibro,
facilas kulpigi alian vivmanieron kaj emon,
malfacilas batali kontraŭ tutan sistemon,
facilas ĉiam uzi ironion aŭ sarkasmon,
malfacilas trovi en la vivo entuziasmon,
facilas obei laboron strikte,
malfacilas daŭri sen salajro strikte,
facilas por ni paroli kun fluo kaj poetik,
malfacilas provi repi
post la pafclic.
Kiam mi rigardas la kalendaron, mi vidas ke jam januaro pasis. Saluton post la vintra pauzo. Iom longe vi atendis la novan elsendon, sed tiu ĉi pauzo bezonatis, se oni organizas unu el la plej grandaj junularaj renkontiĝoj dum la novjara periodo. Sed ne nur tiun renkontiĝon, ĉar ĉijaro estos sendube speciala, se temas pri diversaj okazaĵoj. Pri tio ĉio ankoraŭ vi aŭdos dum niaj elsendoj, sed nun pafklik. En hodiaŭ elsendo do la intervjuo kun Pafklik kaj aktualaĵoj kaj paŝo post paŝo la novan jaron, karaj.
Dankon.
Facilas laŭte paroli inter la homoj, malfacilas fari sence kaŝitaj en domoj, facilas diri fuŝaĵo dum la aranĝo, malfacilas agi nedeve por ia ŝanĝo. Laste aperis via nova kodo, la unua ŝajne, ĉu ne? Ĉar pli frue mi ne aŭdis aliajn. Rakontu iom pri tio. Kion vi celis? Ne sufiĉas kodoj en vendejo?
Kion ni celis, do estas almenaŭ de kvar jaroj ni kreis la pafklikon. Kaj unue ni ne celis ion vere nur amuzi kaj fari kion ni volis. Sed poste ni eldonis tion, ĉar ni volas aldoni ion al Esperanto. Kaj ankaŭ ĝui muzikon veran en Esperanto.
Jes, estas ĉefe ĉar ne ekzistas do hipopon en Esperanto. La unua projekto estis fari kompilon de hipopo en Esperanto kaj ni petis al homojn, sed ni ne havis sufiĉe da materialo por fari la kompilon. Ĝis nun estas je oni ne scias kiel fari, eble ni farus ion nur interrete, ĉar ne estas sufiĉe da kvalito kotopo kaj la homoj ŝtelas muzikon, tio ne eblas eldoni albumon. Flo proponis, ke ni eku la projekto, kion ni volis fari antaŭen, kaj do ni faris.
vi subite estis en muzikvendejo kaj vidis diskon kaj divenis ankaŭ mi.
Preskaŭ eble, sed pri muziko ĝenerale. Do estis antaŭe, mi ne komencis per Esperanto, mi havis grupon en kiu ne estis hip-hopa tute ne. Pri la Pafflik ni interkonsentis kun Platano, kaj ni diris al ni, ni volas ankaŭ havi kodon, kaj estus pli bona ol tiuj malbelaj ŝajnaj kodoj, kiuj estas ĉe tiu vendejo, kaj do ni faru tion.
Ni havas malsamajn historio pri muziko, kaj mi ekzemple mi ĉiam aŭskultis hip-hopon. Kaj mi ne estis muzikisto, katakana estis muzikisto kiam interesiĝis pri hip-hopon, kaj estis la bona momento kiam ni rendiĝis, ke estas malofta ke du esperantistoj havas saman projekton. Do unu estis ne serioza kaj pli do dank' al Vinil Kosmo, dank' al Flo, kiu subtenis nin, ni seriozigis la projekton. Mi pensas ke ni volis same kiel o franca repo parolas al dio franca socio. Ni volis same fari kun Esperanta komunumo, do amuziĝi la homoj, interesiĝi kaj starigi demandojn en la kapon. Ekzemple tiu Fek al Esperanto estas ne nur la titolo de la albumo, sed ankaŭ la kanto.
Esperantio iĝas mafio, kiel tion komprei?
Se vi aŭskultas la tutan kanton, videblas ke ne estas reala teksto, ke estas chat, ke ni ne multe vendas armilojn en renkontiĝo, ke ni ne ŝtelas manĝkupono por vendi poste. Estas
kaj certe ke ni ne amasigis monon per Esperanto.
Ni malreala.
Ni pli elspezis pro Esperanto, mi pensas.
Fakte mi identifis min kun la vorto Esperantio iĝas mafio. Ĉar tiun superrigardon mi havis pli frue, do vi trafis mian imagon pri kelkaj aferoj, do mi deziris simple demandi, ĉu tio estas konscie, ke vi rakontas pri la movado, sed pere de kanto, do tiu iu kabareda agado, ĉu ne, sed tamen hip-hop stila.
En tiu kanto estas amuzado, lo la temo, ke se estus gangstero esperantista, kie li estus koto. Kaj do ni trovis multe da ĉerco pri tio, ke ni starigis paralela ekonomio, ĉar nia mono ne estas en UEA konto. Do, ni volas, ke Esperanto komunumo rekonas sin en la teksto.
Laŭ mi estas ankaŭ grava parto, kiun ni devas priparoli. Estas pri la soneco de la lingvo Esperanto. Ni multe laboris pri tio en la albumo, ekzemple en la kanto Katakana. Ankaŭ la teksto gravas, la senso gravas, sed ni ankaŭ multe laboris pri la sono, la vortoj. Ĉar Esperanto estas ege uzebla kaj fleksibla pri tio. Do estas ege agrabla repi en Esperanto al mi, kaj tio estas grava parto, kiun mi sekvis dum la albumo.
Supozas, ke homoj akceptas tion muzikon bona.
Tio ne estas la grava afero. Ni ne faris la albumon por vendi aŭ por plaĉi al la homoj, sed nur por fari kion ni volis en Esperanto, ĉar persone mi ne trovas multe da aferoj en Esperanto en kio mi rekonas min. Do tio estas iom bona paŝo por mi kaj Esperanto.
Unu afero estas, ke plaĉas al ni. La kodo eble ne estas kiam ni estas, sed kiam ni volas ke estu. Ekzemple ni ŝatus ke estu gangstera muziko en Esperanto movado, ke tiu gangstera stilo ne vera gangsteroj kompreneble, sed ne ekzistis, do ni faris la albumon kion ekzemple mi volus ke ekzistu.
Ĉiuj fuĝas la kuglo, estis trafa. Jen son de Fribon, pisigas en Barcelono. Repalbum unua kaj jam ĉampion. Nur gravas kiu frenezas plej. Pafo povas timi galetoson krei. Venu al ni por certi, ĉu ni ludas aktore. Via korpo fluas en rivero fetore. Pac internacie kaj via fantasm fuŝas pro nia violencia nia donac. Ne gravas via stat, ne gravas via ŝtat. Ĉiuokaze Pafflik ludos en kompat.
Tian li avata limon varita spit ei lan. Tian li avata limon varita spit ei lan. kiu estas nov en la feka mond pov kri
todo ce so ter molotova
kiu estas jam repo la plej fam pov kri
poka la filo plej nova
jen la apero de la kolo de poko ĉu nova stil ne nova epoko foje bezonas vidi sian reflekto nia objekto detrui ĉian sekton ĉu multo kaj plendo jam certas sed sultuloj kiu amas avertas ekde nun un movanta fingro signas malaperon de unu vivo Mariciuloi sindronas Che vividas con la sindromon De vere changios nian mociva Char nun agi pace Estas agi naive Ie deg vin cugloin En lingvo zamenofa Explodante Ciel coctelo molotova Vi estas cascita Se vividas ya La clip de la paz Estas iam pushita
Szukam ładnej dziewczyny.
Cierkę loty tam mam.
Szukam na ziemi. Szukam.
Szukam na łęcik tam.
Szukam ładnej dziewczyny.
Mam małego pierut.
Reklamo. Czyjare w Polando, w Białystoku, ligę kun cent kwintek jalito, de la maestro maschijo. Vekiĝu junula, alia mondo eblas. Kadre de la junulara programo Supernova Dumbuko.
Dankon.
Vi povus okupiĝi pri planlista vortaro nova, kolektivorto eldoni ion serioze, tiamaniere kontribui la kulturon kaj evoluon de Esperanto, kial muziko.
Fakte ankaŭ al mi ĝenas, ke Esperanta komunumo nur interesiĝas pri lingvo kaj ne pri enhavo de la kulturo mem.
Laŭ mi jam estas sufiĉe da vortaroj kaj muziko en Esperanto estas malkompleta. Kiam mi eklernas lingvon, bone vortaroj utilas al mi kaj tiel plu, libroj kaj tiel plu, sed ankaŭ muziko estas al mi ege grava, kaj en Esperanto oni ne povas vere kontenti en tiu flanko.
Popa bando kiu bone koncertas havas almenaŭ dojo, havas almenaŭ homojn. Do eble ni povos trovi en Parizo homojn kiu sekvas nin, tio estas la plej malfacila afero. Jam du homoj kiu vojaĝas kune estas ne tiom simpla, ĉar oni havas nian propran vivon, katekana studas, mi laboras kaj do detale.
Ni volas doni bonan spekton al la publiko por ke ĝi ne nu kaj tiel plu. Tio ni devas progresigi ankaŭ.
Kiu komponas, kiu verkas?
Mi komponis la instrumentarojn, krom tri aŭ kvar.
Kvar
instrumentaroj estas ne mi, de tio estas skribita en la albumo, kiu faris kiam. Kaj platano.
Ni elpensis novan vorton, estas krapoj, estas kiel scratch en la angla. Kaj la verkoj de la kanto estas kiel tiu hip-hopa bando, kiu parolas estas kiu verkis la tekston. Kaj jes, ni konas kelkajn hip-hopemulo en Parizo, do du diversaj homoj partoprenis al la albumo, kaj du truzanino helpis nin. Unu komponis la roka parto.
Emma faris drumon, gitaron kaj bason, kaj ankaŭ komponon. Ŝia artista nomo estas Easy Fae.
Kaj ankaŭ Siren helpis nin en Tuluzo, kaj en Parizo estas la grupo Synapse. tiu subgrunda grupo en Parizo bonega ili donis al ni du muzikpeco kaj la dojo faris skrapoj ankaŭ
en la kanto facilas li faras bonegan skrapon.
Vi povas vidi diferencon inter mia kaj li, sed estis amuzavi diversaj stiloj kun tiu. Ni havas intencon fari do du hip-hopa compilo, unu pere de Gnikosmo, dore la projekto estas, do se vi hip-hopemulas kaj volas fari seriozan projekton do kun veran bonan sonon, kvalito de kodo, vi povas proponi al Flo, kaj la dua afero estas ĉar ni havas mezkvalitan, ni volas fari kun Dojo Roge, kiun oni nomiĝas kodo, strap kodo, kodo kiu estus libera e shootable c'è interetto. Tamen c'è tu la codon? Cioè sta spli e sto spli al qualità la codon?
Che anche ogni dire che ni proiectas fari kun repon kun Dolcemar che o sto ascoltabla in interetto. Kai eble kun alia hip hop fulo en Esperantio, kiel eble Argenta Nubo tiu koreanoj kaj Eterne Rima ankaŭ estas bona. Do ni planas fari kun repado.
Ĉe viaj familioj estas artistoj, muzikistoj aŭ pentristoj, skulptistoj?
Mia frato estas gitaristo, ja, kaj estas nur en la familio li.
Mia patro ludas akordeon, bretona stile, kaj mia patrino nuntempe multe pentras.
Viaj plej ŝatataj hiphopaj ne esperantistaj grupoj?
Mia preferata grupo estas La Rumeur, estas unu franca grupo, sed ĉefe por la tekstoj, ĉar li havas gravajn tekstojn. Nuntempe oni pritaksas tiu hiphopo movado ne serioze, ĉar li estas kun infanaj parolado kaj La Rumeur faris plenkreska. Mi aŭskultas ankaŭ multe da usonan hiphopon, kaj estas KRS-One, ekzemple tiu Boogie Down Production, estas ege bona kaj Public Enemy. Estas la plej bona laŭ mi.
Kiu influis vin? Se temas pri Esperanto merkato muzikal.
Li ne estas ankoraŭ en la merkato, sed mi volis diri antaŭe. Ekzistas hiphopemulo esperantista, kaj la ĉefa mi pensas estas Eterne Rima. Li venas el Pollando, kaj neniu konas lin, ĉar li ne eldonis sian diskon, li faris tutan demoversio. Espereble li faros, ĉar mi aŭdis antaŭ nelonge ke li havas studio kaj eĉ projekto fari en albumon en 2009, do estus granda plezuro por hiphopa movado ene de Esperanto. Estas li Eterne Rima. Li nun loĝas en Japanio, sed li estas polandevena.
Li faris tutan albumon, kiu estas korekta, sed li ne eldonis ĝin, eble ĉar li ne kontentis pri si. Mi ne scias.
Kaj la ekzemple la verko Fek al Esperanto mi faris, ĉar mi aŭskultis lian diskon, kaj do mi volis fari hiphopon ankaŭ pli amuza. Do la hiphopo estas kritikemulo. Se ili estus en Esperanto komunumo, ili devas kritiki ankaŭ Esperanto. Tio estas absurda, sed do ni ŝatas absurdaĵojn.
Estas ne tiom absurda pri kelkaj flankoj, ĉar oni povas kelkfoje kritiki Esperanton, estas ne malbona afero.
Esperanto naŭ Esperanto movado. Tio estas du aferoj.
Ni kritikis Esperanto movado kaj ankaŭ ni kritikis la lingvon por amuziĝi. Sed tio.
Sed oni progresas de kritikoj, mi pensas.
Mi ŝategas persone la tekston de persone kaj mi lernis Esperanton pere de muziko. Mia preferata grupo estas Petial Plu kaj ĝenerale mi aŭskultas ĉiujn Esperanton muzikon, mi interesiĝas eĉ malbonajn.
Gangstero, esperantista, kerega, ne pacifista, kaj vulgarega. Katakana alvenis esperantien, tial viro jam mankis fiduje. Jam perante aferon kontraŭ leĝajn, kiu rapide igos homojn malfreŝajn. Ni pruvu denonci min, sami de ano, la ĉeforganizanto estas Satano. La Patrick ripaŭs la muzikon, frenis aliriko, stik poetik, tiel mia amik. Iri kun fanatikoj, kun elektrika efikto, tute sinetik. Ĉiu respektas sin pro tima efekto, kiu ni afektas dum fuzaspekt. Reprezentas gangsteroj de la mondo tuta, mortus tiu, kiu tiras opinion. nenion refutan.
En la mondo venas la mafio, rego su granda familio, de facila monocusin, nun de loco a lo cocaín. Ci volas vi, esti gustanta, di glavon sangon soifanta, nenio raitos paroli chiele Napoli, parallela economia sen honto, mono ne dorma, ci guia conto. Revendas manch cupono in chiai esperanto metoroid, se ne fortan drogon, chiel vola pu o klingon, per fidul, avertis mi, privi a troigo, dopa sun zorgi, privi a nuligo, vi recebo scuglon chiel mangion, de new scandalas du mi arrangio.
Gangstero, esperantista, carega, ne pacifista, cae pulgarega.
Esperantio, ijas mafio.
Gangstero, esperantista, carega, ne pacifista, cae pulgarega.
Esperantio, ijas mafio.
Estas tradicio, fakte kutimo de Varsovia Vento el Sendoj, ke oni rajtas saluti en siaj naciaj lingvoj. Radio Zam multe parolas france, do viaj du minutoj por ke vi danku al ĉiuj konatuloj, kiuj helpis, kiun vi ŝatas.
Fue un special dedicas au groupe Synapse, Natas, Serna, Natas,
DJ Flav.
DJ Flav Cut pour son scratch qui déchire.
Qui déchire sa race.
Ensuite, dédicace à Sirène et Emma. Et je voulais remercier d'avoir fait tout ça alors qu'on ne se connaissait même pas. Sans elle, l'album serait plus vide et ce serait pas une bonne chose.
Et puis dédicace à Hype.
Dédicace à tous mes potes qui ont toujours aimé ce que je fais, qui m'ont trop motivé. Et puis à leur côté, G-Funk.
Et dédicace à Flo et Triboulet de Toulouse.
Et aussi à Loïc, qui a travaillé sur la pochette. Bon, et qui a quand même aidé. Ouais. Merci Loïc.
Muchas gracias.
Mi non petas que vi extaru por canti la himno.
En la mondo venis nova
Varsovia vento.
Varsovia vento.
Varsovia vento.
Yes, ago semajno kaj internacia seminario finfine kunigas. Tian informon dum noviara nokto ricevis partoprenantoj de ambaŭ junularaj aranĝoj. Anonco pri kreo de junulara semajno estis publikigita filme duonhoron post noktomezo. La unua jes okazos en la pola montara urbo Zakopane, en la sama ejo kiun esperantistoj povas koni de Ioko 2005 aŭ asoj okazintaj ĝis jarŝanĝo 2005-2006. Kompreneble la celo estas kunigi la plej bonajn flankoj de ambaŭ eventoj, fini la dividon inter IS kaj AS partoprenantoj kaj kunigi la fortojn de organizantoj. Jes paĝaro estas ankoraŭ konstruata, do plej multaj informoj pri la nova aranĝo troviĝas en Vikipedio.
Iam venis la tempo remembrigi en tejo aŭ UEA por 2009. Profitu de la avantaĝoj kiujn donas tejo membreco kaj ricevu la novajn jarlibron kaj novajn numerojn de kontakto kaj tejo tutmonde. Vi havos ankaŭ pli presfavoran aliĝon al diversaj eventoj, inkluzive de IOKO. Vi povas tion fari en la paĝaro de UEA.
Kaj se jam pri tio tutmonde temas. Ĉu vi faras aŭ faros iun gravan agadon por Esperanto kaj ŝatus informi pri tio? Aŭ ĉu vi ĉeestis interesan Esperanto-aranĝon pri kiu indas raporti al aliaj? Aŭ ĉu vi volas anonci pri iu okazonta junulara Esperanto-aranĝo? En ĉiuj ĉi kazoj oni invitas vin kontribui al tio tutmonde. Tio tutmonde estas la oficiala primovada gazeto de tio. Kaj ĝin ricevas ĉiuj tejo membroj. Ĝi akceptas ĉiujn kontribuojn, kiuj rilatas al Esperanto-movado kun prefero al la junulara Esperanto-movado. Sendu viajn kontribuojn al tejo-tutmonde ĉe tejo.org.
tradicie BEMI, biciclista esperanta movado internacia, organizas caravanon al IOKO. Dum pasinta IOKO, la BEMI kun sido rapide concludis ke la plej taŭga itinero al loko de IOKO 2009 Liberec estas startante en norda Pollando kaj sekvante la riveroj Odro kaj Nisa. La pola urbo Szczecin estas bone atingebla el diversaj regionoj de Europo. La tuta itinero inter Szczecin kaj Liberec sekvante la riverojn estas 450 kilometroj longa. La plano estas starti la karavanon unu semajno antaŭ IOKO, dimanĉe la 22 aŭ lunde la 23 de julio.
Tamen ankoraŭ antaŭ IOKO estas kelkaj Esperanto-aranĝoj printempe. La Nepala Esperanto-Asocio ĝojas anonci la 12-tagan internacian himalajan renkontiĝon. Dum la unuaj kaj lastaj tagoj la renkontiĝo okazos en Katmando, valo kie situas la ĉefurbo de Nepalo. La ĉefa parto de la renkontiĝa programo estos vojaĝo al alia granda valo de Nepalo, Pokhara, situanta 200 kilometroj okcidente de Katmando. Survoje okazos flosado sur Trisuli Rivero. Pokhara, same kiel Katmando, situas en la meza regiono de la lando sude de la Himalaja Montaro.
Sekve, inter la 6 kaj 8 de marto okazos la kvina Ibera renkontiĝo. Ĉifoje ĝi gastos en urbo Oporto situanta en norda Portugalio. Unu monaton poste junuloj bonvenas al Turkio. Tie de la 3 ĝis la 6 de aprilo en urbo Iznik okazos mezorienta kunveno.
Ne, printempa seminario internacia estas internacia renkontiĝo por la tuta familio. Ĝi okazas ĉiujare dum unu semajno ĉirkaŭ Pasko ie en Germanio. La 25 eldono okazos inter la 10 kaj 17 de aprilo en Sankt-Andreasberg. Psi estas precipe familia seminario. La programo celas kontentigi samrajte plenkreskulojn, junulojn kaj infanojn. Sed tio ne ekskluzivas unu opulojn, ĉiu estas bonvena. Okazas apartaj programeroj por infanoj laŭ aĝo kaj lingvokono. Samtempe kaj samloke kun Psi okazas printempa lernejo internacia. Ĝi estas speciala aranĝo por gejunuloj inter 10 kaj 16 vivojaroj, kiuj almenaŭ iomete parolas la internacian lingvon.
En la 2009 jaro okazos kune la germana kaj la oka Eŭropa Esperanto-Kongreso. Ĉi tiu duoblan kongreson okazigos la Germana Esperanto-Asocio kaj la Eŭropa Esperanta Unio de la 28 de majo ĝis la 3 de junio en Herzberg am Harz. La ĉeftemo estos Esperanto por multa kultura Eŭropo. Inter la programeroj estas prelegoj, ekskursoj kaj aliaj eventoj por la junularo.
La aktualaĵojn prilaboris Lukis kaj prezentis ilin Gonia, Lukis, Piotrek kaj Arek.
Varsovia vento.
Kaj tiel ni venis al la fino de la 43 elsendo. Duonhora ĉifoje, por ke pli facile vi ĝin elŝutu. Kaj nur unu parta, ĉar kvankam kolektiĝis multe da materialo, ankoraŭ mi devas havi tempon ĝin prilabori. Ne tiel facilas, kaj ne tiel. En la sekvaj programoj do ni revenos al Zamenhofa festo en Bialystoko, vi aŭskultos pri Ago Semajno en Slovakio, eble pri IS, la internacia seminario, se ian materialon de tiu ĉi flanko mi ricevos. En la intervjuoj vi ekscios la novaĵojn inter alie pri la revuo Spegulo kaj muzike pri la novaj planoj de la perdita generacio. Krome ni renkontiĝos kun Georgo Hanslik kaj lia Bardumado. Kaj se pri la kalendaro temas, antaŭ mi ĝuste unu sendita de Nov-Kaledonio de Sandrin kaj Patriko, en kiu forme de ilustraĵoj inter iliaj esperantistaj geamikoj, ankaŭ mi subite mi rimarkis. Dankon karaj. Cio prohodiau, nome de Varsovia vento, te amo, salutas vin Irek. Aliju alioko, al uko, kai ne preacetu la novan kodon de Pafklik, kiu laŭ mi estas la plej profesie eldonita disko de la pasinta jaro.
Kiu estas nov en la feka mondo?
Pafklik!
Dodas kiel koktel molotova.
Kiu estas jam repo la plej fan?
Pafklik!
Popo kebabfilo plenpova.
Kiu estas nov en la feka mondo?
Pafklik!
Dodas kiel koktel molotova.
Kiu estas jam repo la plej fan?
Pafklik!
Popo kebabfilo plenpova.